Nessas partes, não. Quando a casa de Chafiúri e para o e do Panim, a competição, am început de la sfârșitul, sfârșitul capitolului 29 să vorbim despre căsătoria lui Iacob cu cele două surori, Dia și Rahila, și copiii care se nasc. Puțin tulburător pentru omul de astăzi liniștit care își duce viața după ce legea Vechiului Testament s-a dat, după ce legea Noului Testament s-a dat. Greu de înțeles atmosfera și viața dinainte de legea Vechiului Testament. Și mai ales de dinainte de a fi harul. Să știți că omul este într-un fel în har, adică noi nu știm să prețuim harul pentru că l-avem așa, la un nivel de spoială, cum suntem noi, că nu suntem trăitori ai harului, lucrători ai harului, ci suntem mai mult spoiți cu el, dar oricum, așa spoiți cu el, suntem cumva ca și cum am ține animalul din noi în lesă. Adică și animalul din noi, cum zicea părintele Arsenie Boca, că dacă nu bagi în seamă sau dacă la început gândurile și atunci când erai pe Hristos și când ai harul, gândurile și pornirile împotriva noastre interioare sau ale noastre împotriva altora, sunt ca niște găini din curte care le dai în picior de zbor încolo. Dacă nu l-ai pe Hristos și nu ai harul, aceste găini se transformă în niște lei care te sfâșie, știți? Adică, așa să vă închipuiți că era lumea înainte de Hristos, lupta împotriva patimii era mult mai grea, pentru că lupta împotriva patimii nu o ducem noi. Adică noi o ducem cât o ducem, dar putem cădea în panteism, în panteism. Era o erezie între creștinii primilor veacuri, care se socoteau că nu e nevoie de har, nu e nevoie de Dumnezeu, noi putem să ne mântuim singuri. Și pe la gen. Așa, să știți că tot mai mult, pe de o parte, omul de astăzi nu mai vrea să se schimbe, îi se pare normal cu mâini și patimile și le socotește ceva normal, le-a dat alte nume. Toată psihologia lumii de astăzi se ocupa numai de asta, de a da alte nume păcatului. Știți că așa se face când se schimbă legea, rânduiala. Prima dată se dă alte nume. Când orice lucru care a fost rău vreodată și care a avut conotație rea și clară și înțeles rău, dacă vrei să-i schimbi, să-l schimbi, să nu mai fie socotit astfel, trebuie să-i dai un nume nou. Și după ce îi dai un nume nou, poți să aduci și un concept nou de înțelegere asupra lui. Și cam așa se întâmplă peste toți, mai ales în ultimul timp. Asta o știu și neamurile. Dacă numele pe care l-ai avut până atunci n-a fost prea bun, îl schimbăm, cum s-a întâmplat la romi. Știți? Adică schimbăm și dăm un nume nou și trebuie să se schimbe și mintea omului conceptul despre acea etnie, despre acel neam, despre acea... nu știu dacă realitatea se schimbă, dar în mintea ta ar trebui să se schimbe ceva. Nu contează așa de mult realitatea, ce trăiești tu și ce simți tu, ca să nu fie întunecat conceptul de amintire a sute de ani de experiențe pe care le-a aduc și părinții tăi și tu și care... Cam așa se întâmplă, adică... Și cam așa s-a întâmplat și cu patimile, viciile, ceea ce în mii de ani au fost numite vicii, acum nu mai sunt numite vicii, acum sunt înlocuite cu alte denumiri, alte nume și care sunt numite caracteristici ale personalității, sunt numite traume, sunt numite tot felul, în toate felurile, în toate formele, în toate chipurile sunt numite altfel și și-au pierdut cumva. Știți, dacă ceea ce ne-a spus nouă Mântuitorul cumva ne-a salvat prin faptul că a pus degetul pe rană și a spus ăsta e rău, ăsta e rău, ăsta e rău, ăsta e bine, ăsta e bine, și noi cumva ne-am asumat aceste cuvinte ale Mântuitorului și am zis rău, 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 bine, 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 și știm cum să ne ferim de rău și să mergem spre bine, dintr-o dată, pentru că aceste concepte noi, nume noi, exclud n-au nicio legătură cu Mântuitorul, sunt noi, par științifice, par excepționale, par drăguțe, și atunci tu nu mai știi dacă e rău sau bine. Nu în sine lucrul acela e rău, ci poate conține anumite chestii rele și pe care cei de 2000 de ani le-au constatat rele și au luptat cu ele și au fost răniți de ele și tu nu mai ai toată această experiență în spate și începe o nouă descoperire, ești noul conquistador care descoperi lumea și descoperi tot felul de emoții și stări și senzații și zici că ceea ce până acum au zis oamenii că e rău nu e, ci e bun și de aici un dezastru. Și este un dezastru și unul dintre dezastre este și o să vedeți, încă nici nu se vede cam ce ies copiii. Încă nu se vede clar ce se întâmplă cu copiii. Dar generațiile care vor veni, dacă pierd această axă a valorilor și părinții nu le-o dau și se lasă cu totul prinși de noua învățătură, un fel de New Age, noua vârstă care ne dă altă decodificare a lumii și îi învață pe copii altceva și de fapt nu le mai spune clar ce e rău și ce e binele, acele generații vor fi jertfite, pur și simplu. Generații de oameni vor fi jertfiți. Și ei vor jertfi pe alții. Adică sunt jertfiți ca suflete, se pierd pe sine, dar vor răni enorm de mult în jurul lor. De la părinți, la rude, la orice. Sau sunt condamnați la experiență personală și redescoperire personală, ceea ce n-au făcut sute de generații înaintea lor. Sute de generații au luat lucrurile de bune, cele care erau înaintea lor, și n-au, păreau așa niște oameni care n-au inițiativă, păreau, dar au avut mult mai puțin de luptat. Ei au mers pe încredere, exact cum noi mergem pe încredere, că există electroni, protoni, nu mai trebuie să mergem să ne descoperim chestia asta, că credem ce au făcut ceilalți înaintea noastră, credem că există legea gravitației, credem că, nu știu, credem în tot ce ne spune știința și s-a experimentat și real. Și la nivel spiritual, și la nivel experiențial spiritual, tot așa este. A fost o descoperire dumnezească verificată după aceea de sute de generații de oameni care au verificat lucrurile acestea că sunt așa. Și acestea toate sunt puse la îndoială, se închid și dintr-o dată generațiile cele noi trebuie să experimenteze totul de la zero, lucru pe care l-a făcut umanitatea până la Hristos. O experiență grozavă, întunecată și care, în general, știți la ce în ce se finalizează. Experiența fără Dumnezeu și fără să îi se descopere de sus adevărurile acestea, experimentând numai El și încercând El să descopere, are două vârfete. Deci, la ce a ajuns lumea păgână până la Hristos? Și după, că au fost multă perioadă o lume păgână și după Hristos și... Dar, în general, lumea după Hristos a fost foarte puternic influențată de Dumnezeu și de ceea ce a spus Dumnezeu. Nu numai la nivelul că s-a luat un zi din săptămână și țin toți ca o zi de odihnă. Nu numai la nivelul că, nu știu, sunt o fel de reguli care s-au impus în toată lumea care a venit din creștinism. S-au impus la toată lumea și s-au considerat că sunt bune. Că, da, firesc, Doamne, e bun. Că e bine să împarți anul așa, că e bine să-l împarți așa, că e bine să-l numești așa, că e bine... S-au găsit multe chestii excepționale în creștinism care s-au fost preluate, dar să știți că lumea a preluat nu numai partea asta de organizare, ci a preluat și o anumită înțelegere asupra lumii care cumva s-a impus în toate credințele, în toate religiile. Dar până la Iisus și după aceea, într-o anumită măsură, la ce a ajuns lumea? Și la ce o să ajungă acum lumea? Deci noi putem să ne dăm seama din, în funcție de ce s-a întâmplat până la Hristos, cam cum o să fie cu lumea, numai că acum lucrurile se merg cu o viteză incredibilă, adică atunci mergea încetul cu încetul, generații după generații, până să se remorească ceva, acum lucrurile sunt foarte rapide pentru că noi am devenit un sat mondial, adică totul e unit, totul e legat, totul e, toate se precipită și merg mult mai repede, ceea ce mergea într-o sută de ani, merg acum în 5 ani. Ceea ce trecea odată cu 100 de ani, merg acum în 5 ani și aproape că nu se poate, lucrurile se precipită. Sunt foarte grave, foarte rapide. Iuți, nici n-apucăm să ne dezmetecim. La ce s-a ajuns atunci în lume? La două extreme. O mică elită care a ajuns la niște înțelegeri înalte, filozofi, anumiți filozofi, anumite mică elită care a înțeles că este un adevăr, că este un singur Dumnezeu, a înțeles niște lucruri dar ăștia sunt foarte puțini. Și a fost un fel de o chestie de mii de ani, s-au copt până au ajuns ei la concluzia asta. Trebuie să treacă prin politeism, prin animism, prin lucruri grozave, toate generații după generații. Prin războaie fără sfârșit, au experimentat tot felul de lucruri până au ajuns la concluzia că, domne, există un singur Dumnezeu, creator al lumii și căruia trebuie să ne față de care trebuie să ne raportăm. Și a ajuns la a spune că există virtute și virtutea este și-au numit virtuțile și că virtuțile sunt superioare net față de toate celelalte trăiri. Virtuțile sufletului uman pe care le poate avea. Astea sunt niște chestii care au trebuit să treacă mii de ani ca să ajungă o mică părticică din omenire la aceste adevăruri. Și după aceea, dar mare parte a omenirii la ce a ajuns și ne arată lumea greco-romană și lumea romană, greacă și lumea romană și celelalte lumi la o frică îngrozitoare. Deci au ajuns la o stare de frică, precipitare groaznică. Lumea greco-romană spre sfârșit era într-o stare de frică și de dispariție, pur și simplu. Ca și cum lumea care la un moment dat era curată, clară, avea o imagine, începea să dispare ca într-o ceață. Nu mai era nimic, nicio regulă, nu mai era nicio valoare. Valorile începuseră să dispară. Să se pună la îndoială toate valorile. Să se pună la îndoială totul și mai ales să pătrundă o frică îngrozitoare de tot și de toate. O angoasă a lumii întregi. O angoasă. Despre această frică vorbește Mântuitorul la sfârșitul veacurilor. Că va stăpâni lumea. Și spre asta se merge. Adică acești copii, aceste generații care urmează, neavând aceste principii pe care le-au ținut generații întregi de oameni și încercând ei să le descopere, s-au lăsat singuri și pustii într-un haos, fără sfârșit, fără nicio regulă, vor trebui să treacă prin valea umbrei morții, vor trebui să treacă prin naștinea disperării, vor trebui să treacă prin căutări de unde nu trebuie, pe cărări pierdute și înșelătoare, va fi un dezastru. Deci, aceste generații, Pavel vorbește despre ele și vorbește despre cum sunt acești copii care se vor naște spre sfârșitul veacurilor, copiii care nu mai știu de nicio rușine, copii care se revoltă împotriva părinților, care n-au niciun respect față de nicio valoare și cam aceștia vor fi, de cel puțin, nu neapărat copiii creștinilor, dar cam asta vor fi, dacă vor mai fi. În sensul că se nasc tot mai puțin și sunt tot mai puțini. Da. Dacă mă îngăduiți 2 minute, că numărul meu de telefon când intru aici numai la 2-3 oameni, dintre care și preasfințitul și așa, și să mă duc să vorbesc cu dânsul și face a voi, dar între timp nu aș vrea să fie o liniște eternă. Și să, nu știu, să cântați ceva. Da. Deci despre aceste lucruri am început să vorbesc, despre aceste generații care au o neșansă imensă. Noi suntem ultima generație, cumva, voi, care cât de cât și cei care mai știți de biserică, aveți șansa să vă țineți de ceva serios, solid, chiar dacă pare prăfuit, chiar dacă e o chestie. Deci, cu cât a trecut timpul, mi-am dat seama că lucrurile care au fost experimentate sute de ani sunt mult mai adevărate mii de ani decât lucrurile care credem noi că le descoperim acum și o luăm de la zero. Nu o luăm de la zero. La început am râs de cuvântul lui Goethe, totul a fost trăit, nou ne rămâne, totul a fost gândit, totul a fost trăit până acum, totul a fost desfăcut și deghiocat până acum, nouă ne rămâne doar să o refacem. Adică nu e nimic nou din ce trăim noi. Bine, noi o să zicem că tehnologia e nouă, dar lucrurile sunt în esență cam aceleași, chiar dacă tehnologiile sunt noi și... n-am crezut ce zicea Goethe și am zis nu cred asta, dar cu cât trece timpul îmi dau seama că așa este, adică și tot ceea ce a trăit lumea înainte de noi și le-a gândit și le-a succit pe toate părțile și le-a experimentat în generații întregi, în neamuri întregi, în popoare întregi, nu merită să mai le trăiești tu, n-ai timp, viața ta e prea puțină ca să faci o experiență nebunească și zici eu nu cred. Adică concluzie, un fel de înțelepciune a lumii, mai ales că este cumva și scânteia venită de la Dumnezeu acestei înțelepciuni, acestei flăcări pe care lumea o înțelege și o deschide, aceasta e atât de valoroasă încât de exemplu, comunismul a zis, nu domnule, femeia este absolut egală cu bărbatul și este, dar ea trebuie să muncească la baros, la nu știu ce, la nu știu cum, în pădure, cu țapinarii, cu nu știu ce. Și au făcut rigos de femei care îmi spunea bunicul meu, și aducea aminte de război în Rusia și zicea, cel mai dureros moment a fost când luptam împotriva rușilor și ne luptam până și la baionetă. Dar la un moment dat a venit un pluton de ceva. Dar noi nu ne-am dat seama ce s-a zis, că sunt asiatici, că erau mai mici. Și ne-am apucat la luptă și au omorât mulți dintre ei și zicea, erau femei. Nu ne-am dat seama că erau femei. Atâta de greu le-a căzut și ce, cădeau ca spice, adică n-aveau putere să se opună unui bărbat, mai ales cu experiență. Oricât ar vrea femeia, e femeie, ea e făcută pentru altceva, nu-i să ia baioneta și să bage. Nu poate. Dar zicea că românii pur și simplu s-au așezat jos și au plâns după ce au văzut ce au făcut, pentru că și-au zis, cum își pun ăștia, mă? Femeile, mă, nu puteau să înțeleagă lucrul ăsta. Asta i-a durut cel mai tare. Deci, ceea ce o lume întreagă a experimentat, că femeia nu este pentru război de mii de ani, nu poți tu acum să zici, ba da, știu eu că e pentru război, corp la corp, nu știu ce. Nu e. Adică, sunt niște experiențe ale lumii care trebuie luate în seamă și care cumva sunt și îngăduite și date de la Dumnezeu. Nu e numai experiența lumii în sine. Ca așa e zidită femeia, pentru altceva. Și e păcat că aceste lucruri care sunt esențiale sunt puse la îndoială și va trebui ca generații și generații să le experimenteze, numai că nu prea mai este timp. Nu mai este timp. Adică ceea ce a tras concluzia lumea întreagă, că bogățiile și avuțiile și așa nu te vor face fericit, și a tras concluzia asta lumea întreagă creștină, oamenii zic, ba nu, las că știu eu, experimentez eu din nou. Experimentez, dar vei fi un om care îți pierzi vremea, o viață întreagă străduinte, să adunea veri, să faci, să drești, și vei hotărâ până la sfârșit că nu prea ești fericit. Și ai avut o singură viață de trăit. Și singurul ideal era fericirea, dar nu ai atins-o. Cel mult bucuria că alții îți scrâșnesc din dinți de ciudă și se uită cu ciudă. La tine și asta te bucură puțin, dar așa în sinea ta ca fericit, nu ești fericit. Și păcat să-ți pierzi o viață în această încercare disperată. E păcat să pierzi viața. Avem o singură viață. Cum zicea Daniel Turcea. Și viața nu este decât acest prilej singurul de a muri. Singurul. Adică de a nu muri, adică de a găsi calea care te duce spre viață. E singurul prilej de a găsi calea. Restul nu mai ai timp după aceea. Nici înainte, nici după. Nici n-are rost să mai mă uit ce vreau să vă zic, pentru că o să vă răspund întrebări, că văd că au venit destule. Și atunci facem mai multe întrebări. Părinte, există o problemă psihică ce se numește borderline. Și asta, da, se numește borderline. Părinții o numeau și monahismul o numea acedie. Care și borderline ca și depresia, deci un amestec de borderline, depresie, într-o anumită măsură puțină paranoia, toate era în sub numele acesta demonul de amiază, demonul tristeții, acedia, care era o combinație între lipsă de rost și de scop în viață, tristețe profundă, nedorință de a mai trăi, nedorință de a mai dovedi nimănui nimic. Și multe, multe, la un loc. Nu numai asta, lenevie, cuprindea mai multe așa. Oamenii o numesc cu toate, în toate formele, dar de fapt, ea este acedie. Și acedia aceasta, din experiența biblică și din cuvintele părinților, se tratează într-un fel. Până la urmă, fără să... Au încercat în multe feluri să trateze, mai ales medicamentos încearcă să trateze. Creștinii și părinții postiei nu o tratau medicamentos. Sau o tratează Occidentul de astăzi și lumea de astăzi, care este mult, 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 mult mai înaintată în această stare de acedie și noi mergem pe urmele ei și o să fim și noi la fel. O tratează cu droguri, o tratează cu alcool, o tratează cu... Toate astea au fost încercări de a ieși din această stare. Și noi venim pe urme. A fost tratată și altfel. Se tratează altfel. S-au găsit ceea ce tratamentul care era acela al spovedaniei, al deschiderii sfătești, al mărturisirii, al hotărârii de a pune noi valori în fața ta, de a le urma, de noile valori pe care le-ai lepădat și pe care nu le-ai băgat în seamă. Sunt încercate și de psihologie, pentru cei care încearcă să la cei care sunt cu borderline, să ce scopa în viață, care e rostul tău, puneți-l înainte, care e dorința ta, să ai scopuri și scurte, și de medii, și lungi. Și exact cum făcea înainte discuția cu psihologul, care era de fapt discuția cu duhovnicul, să spui chestia asta, să o mărturisești, să o spui de nu știu câte ori, să o explici în toate felurile. Toate. Deci, până la urmă, lucrurile merg exact pe măsura părinților, numai că sunt prea puțini care iau în seamă toată experiența creștină de 2000 de ani legată de chestia asta și noroc că psihologia acum se folosește într-o anumită măsură și de ceea ce a experimentat credința și lucrurile merg foarte repede. Eu cred că foarte multe din lucrurile pe care le-au descoperit părinții se vor asuma de către terapie și de psihologie în tratarea fără să le numească creștinești. Le numesc cu alte nume, le găsesc alte soluții și se vor asuma așa. Dacă un soț vrea să facă milostenie, iar celălalt soț îl convinge să nu facă, îi se va socoti intenția bună? Îi se va socoti intenția bună, dar ce îndemn eu pe soț, chiar dacă pare asta o dezbinare sau o ruptură între ei, eu... Deci înainte de a fi soț și soție, înainte de a fi român, înainte de a fi orice, ești creștin. Creștinismul, a fi Fiul lui Dumnezeu, este mult mai presus și mai important decât că ești căsătorit, că ai copii, că ești român, că ești, exact cum a zis acel comunist aici în Cluj, înainte de a fi comunist, sunt român. Și noi zicem altfel, înainte de a fi și român, și soț, și soție, și orice vrei tu, sunt creștin. Adică sunt Fiul lui Dumnezeu. Recunosc că sunt construit de Dumnezeu, zidit de El și Lui sunt dator în primul rând și față de El mă raportez în primul rând, după care mă raportez la neamul meu, la familia mea, la copilul meu, la soția mea, toate acestea. Și atunci ceea ce vă sfătuiesc eu mai presus de toate, că cuvintele lui Dumnezeu nu cad în căsătorie. Adică există această prostie pe care foarte mulți o fac, că atunci când se căsătoresc trec peste cuvântul lui Dumnezeu. Și ei aplică cuvântul lui Dumnezeu în afară, dar nu aplică în căsătorie. Ei zic că căsătorie e altceva. Nu e altceva. Acolo se aplică în primul rând credința creștină. Adică, tu rabzi orice de la oricine, dar nu rabzi de la cel de lângă tine. Te zici, nu, eu îi dator cu dragoste sau ea pentru mine și eu câte i-am dat și el trebuie să-mi dea la fel sau ea să-mi dea la fel. Și rabzi la poștaș, rabzi la cei din serviciu, rabzi la toată lumea, dar acolo nu rabzi nimic. Înțelegeți? Vorbești urât, își cer drepturile, ești dur, pentru că, de fapt, tu acolo n-ai aplicat legea creștină. Tu aplici alte legi. Pentru că am luat-o și l-am luat pentru că era scopul vieții în sine, ceea ce e o greșeală absolută, celălalt e țelul meu, dorința mea, bucuria mea, ceea ce e o greșeală și l-ai pus pe el sau pe ea în locul lui Dumnezeu. Și atunci, dacă calci peste prima poruncă care spune clar să iubești pe Dumnezeu din toată inima, toată. Deci nu părticică și restul nu știu ce. Sau rest mai mult nu știu cui și lui Dumnezeu îi mai dai și mai rămâne. Nu. Deci dacă se calcă cuvântul lui Dumnezeu, praful se alege de căsătorie și căsătorile în general care calcă cuvântul acesta lui Dumnezeu sunt sortite eșecului dureros și de lungă durată și aproape iadului. Nu iadului că merg în iad, ci fac din căsătoria lor un iad. Adică dacă iubești pe celălalt și îl pui în locul lui Dumnezeu atât de mult încât uiți de Dumnezeu și îl pui într-o anumită formă în locul lui Dumnezeu, ceea ce se întâmplă în foarte multe situații, acel om pe care l-ai pus în locul lui Dumnezeu, neputând să stea în locul lui Dumnezeu, pentru că dorințele și așteptările sufletului nostru sunt așa de mari, ca de la Dumnezeu, sunt atât de înalte și au de unde să fie, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu. Dar aceste dorințe și aceste așteptări ale noastre, când îl pune pe un om pe piedestalul statuii unde ar trebui să fie Dumnezeu, dintr-o dată îi se văd toate hibele, toate neputințele, toate slăbiciunile. Vai de capul acelui om. Deci nu are nicio șansă, pentru că te va dezamăgi cumplit. Îi se vor vedea toate neputințele, pentru că el e limitat, el e puțin, el e om, ia, e om. Și dacă tu ai cerut ca de la Dumnezeu, vai de capul tău. Și al ei sau al lui. Pentru că nu se poate ridica la nivelul ăla și de aici încep cele mai mari tulburări. Tu investești imens, așa ți se pare, cel puțin, și aștepți aceeași investiție și de la celălalt, sau răspuns de la celălalt, așa zisă dragoste, întoarsă. Se pare atotdeauna că nu-i destul, nu-i cum trebuie, nu-i nu știu ce, că nu s-a manifestat cum trebuie, că n-a vorbit cum trebuie, că a fost neatent. Tu aștepți atenția pe care numai Dumnezeu poate să o aibă față de tine și blândețea și înțelegerea și îngăduința și răbdarea pe care numai Dumnezeu o poate avea, iar omul nu o poate avea. Nu poate avea, înțelegeți? Oricât de deosebit ar fi și oricâtă iubire ar promite și nu o poate avea. Și aștepți sensibilitatea, aștepți finețe, aștepți pe care numai Dumnezeu o poate avea și tu aștepți de la celălalt finețuri și discreție și inteligență și subțirime și să se înțeleagă fără cuvinte și să... Nu poate! Și ești dezamăgit, cumplit. Cumplit. Aștepți lucruri mari, aștepți iubire totală, nu o să o poată avea. Nimeni. Într-un fel sau într-altul, oricât de deosebit ar fi, orice om are căderile lui sufletești, are neînțelegerile lui și are răcelile lui sufletești. Și o să fii super dezamăgit. Pentru că ți-ai pus toată nădejdea într-un om. Și la fiecare poruncă, și să știți că aici e o greșeală fatală a tuturor celor care intră în căsătorie și au așteptări de genul ăsta și de fapt ei calcă în picioare poruncile lui Dumnezeu. Nu fac porunca lui Dumnezeu. Și aș avea vreo 15 cuvinte ale lui Dumnezeu clare, ori dintre porunci, ori dintre cuvintele Mântuitorului, care sunt călcate în picioare în căsătorie, cu bună știință și crezând că așa trebuie să fie. Și o greșeală totală care duce la un dezastru. Duce la certuri. De aceea o să auziți soții sau soț, dar mai ales soții, mi-am mâncat viața, mi-am distrus viața, cea mai mare, ce mi-a făcut, i-am dat toată viața mea, i-am dat inima mea, mi-a mâncat o, nu știu ce. Pentru că a investit nu în Dumnezeu, ci a investit într-un om care e un om. Și în general oamenii când cer prea mult de la ei și pretinzi prea mult de la ei, ajung în deznădejde, ajung în depresie, ajung în plictiseală, ajung în ce vrei. Și de multe ori bărbații fac așa, se plictisesc până dincolo, nu mai pot rezista la presiunea așteptărilor și celuilalt și atunci se dau aparte, intră în pat, intrăiesc într-o viață paralelă. Un dezastru. Un dezastru. Deci îl distrugi pe celălalt din pretențiile tale, că tu ai pus pe un loc care nu poate să-l ocupe acel om. Nu-l ocupă. Dar a intrat foarte puternic această iluzie care nu-i creștinească în lumea creștină a alesului, a alesei, a celui jumătății tale veșnice, care sunt niște erezii. Nu există așa ceva. Tu te poți căsători acum cu oricine și Dumnezeu te ajută cu acel oricine. Acum, e bine să ai cât de cât o anumită alegere ca să știi, mă împotrivesc, nu mă împotrivesc, suport, nu suport, mi-e greu, nu mi-e greu. Și să faci, să ai, exact cum mai merge tu când mergi undeva departe pentru 3 luni în Franța, să zicem, sau nu știu unde. Nu te gândești cu cine să stai în cameră 3 luni, dacă o colegă, cu cine este, dacă tu ești fată. Și te gândești, măi, cu fata asta posta, cu asta nu. Exact așa să te gândești și în căsătorie. Să-ți fie cât de cât drag, să-ți fie cât de cât așa, să-ți placă, să facem o călătorie lungă împreună. Dar n-am așteptări mai mult de atât. Părinte săracul Iustin nu obosea să spună femeile, mai ales femeile, că femeile plecau în căsătorie cu asemenea așteptări. viețile de ele. Și veneau disperate plângând, spunând ce se întâmplă în casa lor, cum se întâmplă. Și el spunea asta. Și mi-a rămas ca un cuvânt de foc. Și cred pe Dumnezeu că El e Sfânt. Zicea, până nu veți face, femeilor, până nu veți hotărâ și veți înțelege că voi este singure, singure pe pământ, voi și Dumnezeu. Și voi aveți de îngrijit copii și aveți de făcut în casă și aveți tot. Și mai este și un muzafir pe care trebuie să-l întrețineți, să-l ajutați să fiți binevoitori. Nu veți avea pace. Deci dacă tratați altfel pe celălalt decât faptul un muzafir pe care creștinește trebuie să-l și pe soție sau pe soț, să-i îngădui, să-i iert, să rați. Exact, fă-și la musafir, zâmbești și când te-au așteptat, trebuie să-l aștepți 2 ore. Nu-i nimic, nu face nimic. Nu face mai așa la musafir. Nici o problemă, lăsați că se rezolvă. Și e așa trebuie să faci, Doamne, nu acolo, pe în carnedie. Nenorocito, nenorocitule. M-ai făcut să aștepți, om de nimic. Și chestii de genul ăsta care duc la un dezastru. Dorința de a nu mai vrea să demonstrezi nimic, nimic, nimănui nimic, poate fi păcat sau de ce ați legat-o de acedie? Păi, în general, la această stare de a, această măsură este una dintre cele mai înalte, de a nu mai vrea să dovedești nimănui nimic, decât să faci cât poți din poruncile lui Dumnezeu. Adică să nu-L pierzi pe Dumnezeu. Să ai o relație cu Dumnezeu. Să nu-L pierzi pe Dumnezeu. Să nu se îndepărteze El de tine sau tu de El. Și asta trebuie să rămână. Dar această măsură de a nu mai vrea să dovedești nimănui nimic este așa de mare încât sunt foarte puțini oameni la care ajung la această măsură. În general, oamenii pot să ajungă creștini cât îmbătrânești și ajung la niște măsuri mai se îndepărtează patimile trupești, se îndepărtează. Nu mai ai nicio pretenție, nu mai vrei să dovedești nimănui nimic, doar între tine și Dumnezeu rămâne o anumită legătură și faci binele că îl faci, nu vrei să dovedești nimănui nimic, poți să-l și ascunzi. Astea sunt rare puțin oameni aceștia. În general, această încercare a omului de a fi, a impresiona pe ceilalți, de a fi băgat în seamă, de a, zice lumea, de a-ți da, nu știu cum se numește pe internet, like, de a-ți da tot felul, de a fi toți impresionați, asta e o dorință care e așa, nu-i prea frumoasă, nu-i prea, dar e singura care mișcă viața. Adică oamenii trăiesc pentru așa ceva. Trăiesc pentru așa ceva. Deci dacă nu ești la măsură, am cunoscut oameni care nu erau la măsura de a trăi numai pentru Dumnezeu, au renunțat la tot, nu mai pot să dovedească nimic, dar au căzut într-o tristețe adâncă ca de moarte. Pentru că nu aveau nimic de făcut. Nu mai vreau nimic de la nimeni. Nu doreau nimic, nu se mai spălau, nu mai mâncau, nu mai interesa nimic. Deci nu ajungeau la o măsură ca să nu mai vrei să dovedești nimănui nimic. Trebuie cumva să fie locuită toată aceasta de o anumită trăire a ta și legătură cu Dumnezeu care îți dă puterea de a merge mai departe și de a fi senin. Și de a fi puternic și de a face lucrurile lui Dumnezeu. Dar dacă nu ai această legătură vie cu Dumnezeu și n-ai creat-o, nu, Dumnezeu nu ne poate lua această dorință de a fi de a ne băga în seamă, de a intra și în fața altora, de a fi și eu băgat în seamă de cineva, nu ne-o ia, chiar dacă noi zicem, iam, Doamne, iam, smerește-mă, nu știu ce. Nu ți-o ia pentru că te duce la moarte. Deci tu nu-ți dai seama. Asta a fost una dintre descoperirile în decursul timpului pe care le-am avut. M-a rugat pentru foarte mulți oameni și pentru mine să nu mai avem nicio dorință de a plăcea nimănui, de a dovedi nimănui nimic. Și oamenii, toți acei oameni pentru care mă rugam, sau eu însumi, cădeam într-o tristețe absolută. Nu mai avea niciun rost viața. O tristețe, o plictiseală, aproape soră cu sinuciderea și cu gândurile la sinucidere. Pentru că oamenii nu sunt în stare, încă nu este înlocuită acea stare cu Dumnezeu. Nu suntem încă la măsurile acelea. Nu avem încă o lucrare cu Duhul Sfânt. Și e ca și cum un copil care merge pe un drum, merge pentru că îi mai arăs din când în când o broască, îi arăs nu știu ce, așa suntem noi, ca domn Goie. Când vine sfârșitul, mai puțin, uite acolo, uite nu știu ce, și merge domnul Goie mai departe și face. Dar dacă tu îi zici, o să fie 5 ore, asta este, da, Goie, cade în deznădejde și se sinucide. Adică, nu e stare să poarte fără arătatul unei broscuțe, mam mare, să nu știu ce, domn ciocolățică, la scutici băia deștept. Nu merge fără chestia asta, înțelegeți? Așa e și la noi. Și atunci nu suntem încă la măsura, mă rugați pentru oameni și când Și ei ajungeau, le dădea Dumnezeu această stare, dar ei nu erau, nu înlocuiau cu nimic, nu puteau golul la interior care se făcea din toate, că nu mai doreau nici să arate bine fața oamenilor, nici să zică nimeni că ce freză ai, nici să zică nimeni că ce haină frumoasă v-ați luat, nici să nu te interesa deloc. Toate astea îți dădeau viață, te făceau să mergi o săptămână înainte, că au zis că îmi stă bine, cărora pe mijloc, nu mai știu ce. Și erai, domnule, fericit. Da, oamenii sunt fericiți pentru nimicuri de genul ăsta. Dar sunt singurile care îi mișcă în față, că altfel nu, altfel cad într-o deznădejde cumplită. Nu sunt în stare, nu pot acoperi cu lucrarea Duhului Sfânt golul din interior. Încă nu sunt experimentați să cunoască Duhul Sfânt, să-L primească inima lor pe Dumnezeu. Și atunci oamenii au nevoie de chestia asta. Și să nu cereți prea repede lucrurile astea, că ajunge la deznădejde cumplită. Nu. Asta așa cum e. Că, de fapt, noi când zicem, ia mândria, nu. Nu e bine să ți se ia încă mândria, pentru că în momentul în care tu nu mai dorești nimic, nu mai vrei să te mândrești, nu mai ai nimic, înnebunești. Pentru că tu numai pentru asta trăiești. Oamenii trăiesc pentru asta. Trăiesc să fie văzut, trebuie trăiesc pentru că știu că trei oameni gândesc de bine și vorbesc de bine. Trăiesc pentru că se bucură că au 10.000 de urmăritori pe internet. Trăiesc pentru chestii de genul ăsta. Altfel, viața se transformă în disperare. Nu ai motiv de viață. Nu există. Internetul și tot ce înseamnă acolo podiumul pe care te așezi, te tot fotografiezi în toate formele și pe unde umbli și ce faci, este această încercare disperată de a fi important și el cu ceva, de a fi băgat în seama de lume. Deocamdată nu poate fi înlocuită aceasta cu legătura ta cu Dumnezeu la foarte mulți oameni, pentru că nu sunt pregătiți pentru asta. Și ar duce la dezastru. Dacă... Eu cred că acum, dacă ar cădea internetul pentru luni de zile, foarte mulți oameni ar ajunge chiar și la sinucide. Și n-ar mai putea nici să iasă afară, nici să vorbească cu cineva, nici să... Ar fi un dezastru, înțelegeți? Dezastru. General. Oamenii sunt disperați. Se suie și pe trenuri și se electrocutează, se așează peste prăpăstii. Numai să zică lumea ceva de ei, să zică, e și ăsta băiat deștept, e și ăsta băiat prost. Nu contează ce e. Doar e să fii important, să fii deosebit, să fii unic. Nu se poate. Părinte, există o problemă psihică ce se numește așa. Asta mai zis-o. Doar ce multe sunt, o să mai răspundem la 10 și pe gata. Aici sunt vreo 30. Ca om care nu am mulți bani, sunt uneori complexat în apropierea celor bogați. Mai ales în călătoriile împreună. Cum mă sfătuiți? Nu! Omul e bogat în funcție de cum hotărăște el asta, cumva să veniți la bogăția asta, dar cu puținul pe care îl aveți, să-l chiverniseți cum trebuie și să faceți cu el lucruri frumoase și să vă placă și să vă bucurați de ele și să transforme. Știți? Că de ce mai mult nu ne place șampania mum sau nu știu ce șampanie. Dar pentru că bogații ăia, așa, ești tu. La miezul, în miezul nopții, când trec anii, ești tu, dar te strâmbi din toate încheieturile, dar foarte, excepțional, nu știu ce. Și o faci numai pentru ca să zici că ești și tu ca ceilalți bogați și nu știu ce. Dar dacă tu te obișnuiești să îți pui un pahar de apă rece, bun, de apă minerală, cum îți place ție, să alegi dintre 15 tipuri de apă minerală și zici, ăsta nu-mi place, care nu costă mai mult decât ăla, și îl bei în pahar cu picior și zici, cum ești un om fericit dacă rămâi la măsura asta, la măsura ta, tu faci lucruri care te fac fericit. Nu, că vrei să fii fericit ca să fii asemenea cu ceilalți, să-i imiți pe ceilalți. Că numai dacă te îmbraci, cum îmi spunea o mamă, că copilul ei a zis, de ce m-ați mai făcut dacă nu pot să-mi cumpăr și eu o haină Copacabana sau nu ce vrea să știu. Da. De ce m-ați mai făcut? De ce trăiți pe mâncă ca niște... Și sunteți părinți, dacă voi nu aveți bani, să-mi cumpărați Prada. Cum au nu știu ce colici și nu știu ce și nu știu cine. Și pentru el nu mai are fericire. Altă fericire nu există, pentru că trebuie să fie exact ala. De fapt, tenii și de drăgășani sunt la fel de comos, poate chiar mai comos decât Prada. Nu contează. Scrie Prada pe ei și ești cu un lucru lupilor alfa. Wow! Înțelegeți? Asta e. Dar dacă tu te înveți pe tine să te bucuri de lucrurile mici, să ieși pe balcon, să vezi apusul, pe balconul tău mic de 2 metri pătrați, să vezi apusul și să zici, ca în Santorini, să bei un pahar. Știți că în Santorini oamenii stau și aplaudă de soarele când apune. Adume și aplaudă soarele care și-a făcut pe scena lui toate chestia aia. Și ce, nu e același soare? Chiar mă gândeam. Erau oameni de toate felurile, i-am văzut. de toate felurile, pământul, brazilieni, nu știu ce, toți acolo. Toți așteptau să aplaude când soarele se trecea cortina și nu știu ce. Și mă gândeam, dar noi acasă de ce nu batem, domnul? Adică, de ce e mai frumos soarele aici decât acasă? Decât când apare peste, se apune peste pădurile Hoia. Adică cu ce mai deosebit niște insule, nu știu, îndepărtate, că nu se vedea până cobora chiar în mare. Se vedea acolo o pâclă și niște insule îndepărtate și nu. De ce e mai frumos acolo decât când se stinge după pădurile din Hoia? De ce? Adică mi se pare atât de nedrept. Și atunci dacă tu te înveți cu lucruri simple și te bucuri și în fiecare zi, gândiți-vă așa, ce vă odihnește mai mult? De când ați mai stat voi cu cineva drag, cu părinții voștri, cu copiii voștri, foarte liniștiți pe balconul vostru într-o seară, să stați de vorbă, să beți un pahar de vin și să fiți fericiți, să vedeți soarele cum apune și de ce ar fi mai puțin important asta decât că trebuie să mergeți neapărat la Paris și nu știu ce faceți. Până la urmă, poate fi mai frumoasă chestia asta decât că mergeți la Paris și v-ați plimbat nu știu unde și după am fost acolo, uite. Și ce? Adică, până la urmă, dacă ești foarte sincer, s-ar putea să fie mai frumos și mai greu de realizat să fiți toți împăcați, liniștiți, să stați pe balcon și să vă bucurați de nu știu ce. Și să beți un pahar de apă minerală rece. Da, să știți. Deci, dacă omul știe să fie, de fapt, a fi fericit înseamnă să știi să te mulțumești cu ceea ce ai și să-i stai la Dumnezeu pentru ceea ce ai. Acum, nu vorbim de sărăcie extremă. Și nu cred că e cazul aici nici de sărăcie extremă. Acolo e altceva. Dar și, în general, am ajuns la vremurile în care nimeni nu este sărac extrem dacă vrea să muncească cât de cât. Dimpotrivă, aproape că nu vrea nimeni să muncească. Adică, noi chiar credeam că săracii aceștia care îi vedeți și care vin și ne asediază sunt niște săraci cumva bătuți de soartă. Și acum, ani și ani de zile, a venit un șef de companie de la strâns de gunoi și a zis, domnule, le dăm un salariu care îl depășea pe al meu, pe al unul dintre voi. Le dăm lunar. Numai să vină să ajute la... să fie acolo cu mașină. Și cate, am fost convins că ăștia au zis bur despre... nu vreau niciunul. Am zis, domnule, ăștia nu sunt săraci, adevărat. Nu sunt săraci, că dacă ar fi săraci și asta ar fi o problemă a lor, că s-au sărăcit, ar zburda spre asemenea servici, după care știți că îmi spuneau cei care erau pe acolo pe... că m-am dus să vorbesc cu oamenii aceia și îmi spuneau, păi domnule, numai salariul ăsta, că mai luăm ăla, îl ducem fierul vechi nu știu unde, că strângeau ei acolo, la borcanele ce nu știu unde, mai scoate și de acolo, că strângem din gunoi, facem ce... avem și porci acasă, strângem pentru porci. Deci oamenii o duceau, ei chiar erau fericiți. Știți că în Italia sunt oameni foarte importanti și familii importante care strâng gunoi. Și sunt oameni bogați. Și nu intră nimeni, niciun nepalez, niciun român pe acolo. Numai italienii strâng gunoi. Și italienii sunt bogați. Știți, adică aia e o chestie să strângi gunoi. Strângi mulți bani acolo. Și am văzut că oamenii, de fapt, nu erau săraci. Erau leneși și vreau să câștige altfel banii, fără să muncească din nimic. Nu mai știu care era întrebarea, dar asta e răspunsul. Care l-am putut face. Din lipsa efortului depus, sau e o întrebare lungă de două bilețele. Părinte, cum știm dacă un eveniment din viața noastră este voia Domnului sau îngăduința Lui? Dar nu ne prea interesează și dacă e voia Lui și dacă e îngăduința Lui, poate să ducă la un folos până la urmă, într-un fel sau într-altul. Nu ne prea interesează să stai toată viața să te gândești, a fost îngăduința Lui sau a fost voia Lui? Și ce folos? E ca și cum aici, după ce a trecut glonțul prin tine, zici, a fost din întâmplare sau a fost voit de unul care m-a ochit? Ce contează? Ce-i de făcut de aici încolo? Adică ce-i de făcut? Doamne, nu mai merg în război, sunt salvat, merg la spital, văd dacă mă pot trata, văd ce fac de acum înainte cu viața mea, o să fiu atent la... altceva, se schimbă totul. Deci nu contează dacă e voia sau îngăduința lui Dumnezeu. Un eșec sau o întreprindere nereușită ne este dată spre ce? Ce putem învăța din ele? Foarte multe, foarte multe. Păi și oamenii obișnuiți au ajuns să zică că un picior în fund e un pas în față. Adică și oamenii obișnuiți, care, că poți lua aceste lucruri și că te pot învăța foarte multe. Și poți învăța foarte multe din eșecuri. Foarte multe. Mai ales poți dobândi foarte multă smerenie și foarte mult să înțelegi pe toți ceilalți care au și ei multe eșecuri. Ai trăit numai într-un vârf al omenirii în care tot, știți, la o anumită vârstă ți se pare că totul poate fi numai examene luate, viață bună, totul e reușit, totul reușit, așa crezi. Dar la un moment dat încep să vezi că încep ratările, încep nu știu ce, ratări, nu e examen, te dă afară, tot felul de chestii. E mult mai valoroasă această experiență decât aia dinainte. Atunci erai ca un animal sălbatic care mergeai numai în față, călcai peste cadavre, nu vedeai nimic din jurul tău, nu vedeai nicio durere, nu știai de oameni că sunt mulți, că este un zunze neîncetat al durerii în jurul tău. Exact cum numai când treci pe lângă oncologie sau stai acolo la coz între bătrâni și bolnavi aceia și tine și bătrâni, îți dai seama că e un oraș întreg bolnav, dar tu zici, Clujule, drăguțule, te voi cuceri, na, totul e frumos aici, totul zunze de al viață și de așa. Nu e chiar așa. Ești orb și surd dacă gândești așa. Există și un Cluj al durerii, există și o omenire a durerii și al suferinței și al luptei. După ce o cunoști și după ce cunoști acestea prin propriul tău eșec, ți se deschide sufletul și spre acești oameni și altfel. E ca o... Deci, de obicei, în eșecuri, să știți, cu o mână îți pare că ți-a Dumnezeu și îți dă cu 10. Așa este. La nivel sufletește, cel puțin, folosul este imens, dar nu vă îndemn să cereți eșecuri. Dar dacă se întâmplă totuși, să știți că vă va da Dumnezeu cu 10 mâini și acum și mai târziu prin ceea ce ați pătimit. Și vă asemănați mult mai mult cu El prin eșecuri decât prin victorii. Dumnezeu n-a fost un victorios aici pe pământ. Mântuitorul a fost un pierzător, un loser din perspectiva lumii. Mântuitorul a fost un loser. A fost un om care a trăit de mic în fugă, în frică, în exil, fugit în Egipt, ținut tensiunea de a fi prins de oștirile lui Irod și a copiilor lui, ținut în ascuns într-o familie în care era ultimul copil făcut, după alți copii mari făcuți de Iosif cu soția cea din tâi, copii care l-au pismuit și au zis, ne-a adus o femeie în casă cu un nou născut care ne-a spus nouă tata că ceva nu e în regulă, că nu era cu el, că nu știu ce e și ăsta, un bitang, cum zic ardelei, un, cum se zice, un copil făcut din flori, un care vine să ne ia nouă din avere, care o să-i dea cum eu sigur ceva. Vă dați seama care a fost atmosfera din casă și ce poziție avea Mântuitorul acolo. Și după aceea, ceea ce a fost, cum a fost, ajungând la rapid, la moarte și ucidere în 3 ani jumate. Și răstignire și bagiocură pe cruce și îngropare și toate celelalte. Păi el e un ratat. Din perspectivă omenească, un ratat, nu așa. Peste tot a zice, nu așa se face. Și te-ar învăța cum îl învăța diavolul. Du-te direct la cei mari, entuziasmează prin minuni, prin fapte excepționale, fă chestii, nu știu ce, ia-i de sus, prinde de sus pe oameni, manipulează-i, fă... Asta era soluția, nu ce faci tu? Ai investit în om, ai crezut în om, te-a omorât. Stai tu acolo. Ca și cum ai stat numai între câini, păi așa se face. Te vor mânca câinii. Deci, până la urmă, prin eșec, tu ești mai aproape de Dumnezeu, pentru că el a fost... din perspectivă omenească, un pierzător. Decât prin succese, numai succese, numai note mari, numai... Încerc să pătrund în taina nereușitei, dar nu știu dacă să o privesc ca ceva, ca un rezultat din lipsa efortului depus. Este și un rezultat al lipsei efortului depus, dar și o măsură mai mare sau voia Dumnezeu. Nu știu dacă voia Dumnezeu, îngăduința lui. Și până la urmă, dacă e și îngăduința, nu mai contează prin voia. Cum putem să ne rafinăm conștiința, să știm, să avem pace și liniște. Exact cum zicea Dostoievski, că la sfârșit de tot Dumnezeu va zice și bețivilor, haide și voi mă porcilor la a doua venire, că voi nu v-ați mândrit. Adică, stai, ce să te mai mândrești după ce ai o viață de iarnă căzut prin șansuri, de adus acasă, de soție, vomat, prostii, tot ce vrei. N-ai ce să te mai mândrești după ce te-au disprețuit și copiii, deci toată lumea n-ai. Și cu atât mai mult, eu cred că o să zică Dumnezeu la sfârșit, haide și voi, cei care s-au fost plătiți ratați pe pământ, și care ți-au mult maratări, și greșeli, și greutăți, și neputințe, și că cu voi mă asemăn cel mai mult.
Părinte, și puteți să
Da, absolut. Dar se vede la bolnav. Un bolnav, zicea Părintele Paisie Aghioritu, cât m-am străduit eu și cum s-a străduit Părintele Sfântul Paisie, nu s-a străduit nimeni. Cât m-am străduit eu 10 de ani în pustietatea Atosului, a Sinaiului, în Conița Greciei, pe unde s-a nevoit, n-am obținut decât cât în 3-4 ani de boală de cancer pe care a dus-o Muntele Atos. N-am obținut, adică și vedeți oamenii bolnavi ce ochi au deja, parcă din altă lume. Oamenii care au trecut prin suferințe, prin necazuri, parcă li se... Știți că este povestea aia că vine îngerul Heruvimu, care are mulți ochi, care vine să te ia. Oamenii care s-au apropiat de moarte sunt acești bolnavi în stadii grave, care s-au apropiat de moarte, a venit îngerul morții Heruvimu să ia și nu i-a luat, dar a lăsat o pereche de ochi de la el, adică niște ochi îngerești. Acești oameni au niște ochi profetici aproape, văd prin lucruri, au curăția privirii greu de... de negăsit în lume și toate au... Deci nimic nu este în viață pe care tu să-l pătimești fără să primești răsplată la Dumnezeu și aici în veacul viitor. Ce putem face dacă soțul, soția se supără ușor și chiar interpretează anumite cuvinte, gesturi? N-ai ce face. E foarte greu. Asta cu interpretarea vine tot de aici. Bine, vine și dintr-o așa zisă dintr-un fel de narcisism duhovnicesc al celuilalt, cel care se supără, pentru că sufletesc, narcisism antropologic, nu știu cum să-l numesc, adică un om care crede că tot ce trăiește el și ce gândește el și ce simte el, e atât de evident, el are niște trăiri atât de evidente, astea mai mult la femei se petrec. Sunt atât de evidente trăirile și atât de puternic trăiește ce trăiește acolo, încât ți se pare că se vede de peste tot, toată lumea vede la fel. Toată lumea știe. Și cum tu nu înțelegi? Cum adică vrei să spui că n-ai știut? Adică era o chestie evidentă. Tu trebuia să-ți dai seama din start, așa. Deci e o amestec între acest narcisism sufletesc și păcatul, greșeala, erezia de a lua pe celălalt ca pe un fel de Dumnezeu care, de fapt, el știe, trăiește, simte, gândește la ca tine. Nu este Dumnezeu celălalt. Este un om urât, nene, nimeni, care vine și el în lume, are o altă experiență, are altă viață, interpretează altfel lucrurile, nu gândește ca tine, nu simte ca tine, e diferit și ca bărbat și ca femeie, și atunci e o greșeală fatală chestia asta. Ce vă îndemn pe cei care suferiți asta de la soț sau soție? Să-i spuneți, măi, mie trebuie să-mi spui, că să simt, să nu fiu. Mie trebuie să-mi spui, domnule, eu sunt prost, butucănos, tâmpit, cretin, asta este... sau cretină, sau idiotă, sau nu știu. Și trebuie să-mi spui clar, ce vrei de la mine. Nu, eu trebuie să simt, să înțeleg, să presupun, să știu, să... Nu există așa ceva. Și asta vine tot din ideea aceasta că noi suntem ca niște Dumnezei care își simțim. Nu simțim nimic. Și dacă îi explicăm, nu ne crede, să insistăm, nu, deci tu o ții una și bună, domnule, mie trebuie să-mi explici. Mie trebuie să-mi spui, așa sunt eu, îmi pare rău, te-ai păstărit cu mine. Așa sunt eu, nu știu. Acuză-mă, nu m-a acuzat, dar eu așa sunt. Vă rugăm să spunem Tatăl nostru pentru Constantin, care a murit astăzi de cancer și în martimă. Dar asemenea oamenii, eu cred că sunt mântuiți. Deci nu pot să suferi așa. Nu are rost suferința și nu îngăduie Dumnezeu suferința dacă ea n-ar fi spre mântuirea celui om. Nu are rost. Adică biserica nu se teme că acești oameni nu s-ar mântui. Nu se teme. Se teme de cei care mor de năprasnă, bine, fericiți, sau liniștiți în patul lor, calm. De aceea se teme. De cei care mor dintr-o dată în accidente, de aceea se teme. Nu se știe. Ne rugăm pentru ei, dar pentru acestea nu ne rugăm. Ne rugăm așa, formal, dar să știți că aceștia care suferă, avem mari nădejde că, cum zicea Părintele Arsenie Boca, cine are cancer e ca și în cer. Nu e tot un lucru experimental, sute de ani, experimentat de sute de ani de mari părinți, e și existența unei strânse, strane, unei strane, cât de prăpădită în strană, nu prea înțeleg. Dorința de a nu mai vrea să demonstrez nimănui, da, asta am mai vorbit. Părinte, greșim dacă noi, cei care avem peste 30 de ani fără familie, ne dorim să mergem la taberele de adolescenți. Nu greșiți. Dar nu sunt tabere de adolescenți. Sunt tabere de studenți. Și studenții pot fi la 70 de ani să fie studenți. Sunt oameni de 70 de ani care sunt studenți. Deci și poți fi, puteți fi admirator sau ai asociații Sfântului Creștină Fulg și știți că se pot înscrie orice om până la 70 de ani. Dacă ești admirator, ești doritor, ești, poți înscrie. Vor mai fi vremuri în care vom putea vizita lucruri sfinte? Da, bineînțeles, cum să nu. Ajutorul Dumnezeu? Da. Vor fi, vor fi. Ce părere aveți despre obiceiul botezului, ratezului? Botezului, cred că vreau să scrie. Să scrie ratezului ce se ține în unele zone ale țării. Copilul de este pus să aleagă de pe tavă un obiect care e o prostie, o copilărie, chiar o prostie. Deci să știți că nu e adevărat. Știți că la un an, zâta mare te ridică până la acolo undeva la grindă, să te faci mare, 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 căci că asta e cumva, te face mare. Și, de fapt, dacă tu moștenești o fire de oameni mici și părinții-ți doi mici și grăsuți, tu micuți și grăsuți o să rămâi că n-ai cum să fii tu niciodată Arnold Schwarzenegger. Deci contează foarte mult moștenirea genetică. Atunci, nu cred că asta rezolvă treaba. Bine, acum, oricum, oamenii au mai crescut, pentru că cu cât o duc mai bine, oamenii cresc. Dar nu o să mai crească mult, că nu credeți că ajung la 2 metri. Și cu cât o duc mai rău, cu atâta ei sunt mai mici. Mai... Exemplu, pe vremea lui Ștefan cel Mare, erau mici oameni. O chestie care explică de ce sunt așa mici intrările în unele biserici, nu e numai că nu vreau să intre călare turcii și nu știu. Că oamenii erau mai mici. Și altarele, și ușile altar, și totul era mic. Erau mici. Știți și Tudor Adănescu ce mic era? Era mici. Știți ce mic era Brâncuș? Știți ce mici era? Erau mici. Când se descoperă acum mormintele, ne minunăm că erau mici, domnule. Dar au fost perioade în care au fost mai mari. Adus-o mai bine. De exemplu, perioada romană a fost mai bună și sunt mai mari. Au mai fost după aia perioade din când în când, când oamenii au dus-o cât de cât mai bine și au devenit iară sau mai lungi sau mai nu știu ce. Dar în general, când o duceau greu, după o generație, două, deveneau mai mici. E un fel de înțelepciune pe care Dumnezeu a dat-o firii să se acomodeze după măsură. Adică după, asta este, atâta se, părinții mei au mâncat cam atâta și de-abia au trăit, mă fac mai mic, un stomac mai mic, un nu știu ce și rezist. Nu te faci cât China și după aceea ce mănânci. Ce părere aveți despre obiceiul ratezului? Deci acesta cu să iei de pe tavă e o prostie, deci se ridică copilul așa sus și după aceea copilul prostuț acolo, pune mâna și el pe unde poate și pui pe o tavă, cam ce crezi tu? Un briceag, o carte, o... Dacă ia briceagul, mă, ăsta să fie, nu știu ce. Dacă ia cartea, mă, ăsta să fie, profesor, ăsta să fie. Dacă ia foarfe ca se face, nu știu ce, de hair stylist. Dacă mă numai frizer. Sau dacă ia pixul, nu, că se face secretar, se face, nu știu cum se zice, secretar în engleză. Ceva cu manager, asistent manager. Adică chestii genul ăsta, de prostii de 3 lei. Nu, nu. Eu cred că chiar sunt rele, pentru că părinților le poate rămâne în minte ideea asta și pe atunci să spună, tu ai luat, măi, nu știu ce, muzicuța. Trebuie să mergi pe calea muzicii. Și copilul nu vrea, nu are chef, nimeni nu-i place, nimeni nu vrea să audă. Și să-i tot bagi în cap și să-l tot forțezi cu cursuri de muzică, că nu știu ce. Nu, nu, nu. De asemenea, taie puțin din păr, ce trebuie să avem. Sunt obiceiuri, nu, acum dacă se supără toată familia pentru că nu participați la acest obicei, lăsați-i să-și facă damblaua. Dar dacă e copilul vostru, puteți să evitați chestia asta. Dar dacă e copilul nepotul și toată lumea dorește, numai tu ești contra, nu faci nimic. Îți vezi de treabă și lași în pace. Ce reprezintă sarea în Matei 5:13? Voi este sarea pământului. Reprezintă ce zic părinții, nu că e o mâncare bună lumea și mai trebuie numai să arate cu zi și să face... Nu. Nu. Ci că lumea e în putrefacție, exact cum o carne e în putrefacție și o sărez ca să nu intre cu totul în putrefacție. Să rămână așa cât de cât saramură, știți? Adică să se păstreze. Cam asta e realitatea. Că atâta timp cât mai sunt creștini adevărat serioși, lumea mai rămâne și mai are șanse înainte de Dumnezeu. Nu mai pute așa de rău lumea înainte de Dumnezeu. Dar în momentul în care și acești oameni ale Dumnezeu dispară, atunci chiar pute urât păcatul lumii. Vă rog să spunem în Tatăl nostru, pentru Tatăl meu, urmează să fie operat mâine dimineață. Să-L ajute Dumnezeu. O altă întrebare. Părinte, ce să fac când mă muncește invidia așa multă răutate care aduce în suflet. Mare este puterea iubirii omului și mai ales a părinților și a oamenilor care țin la ceva, la cineva. Și mai ales când ții la Dumnezeu. Deci mare este această putere. Este mai puternică decât moartea, iubirea, decât moartea spirituală, mai ales când ții la Dumnezeu. Deci când ții la Dumnezeu, când iubești pe Dumnezeu și oricum Dumnezeu te iubește și se face această legătură între tine și Dumnezeu, iubirea e mai tare decât moartea. Adică această iubire între tine și Dumnezeu îți va da viață fără de sfârșit. Dar invidia, care e un fel de opus al iubirii și opusul iubirii, ea putea zice că este ura, dar mai degrabă e invidia. Invidia este, cum zice tot cântarea cântărilor, că în cântarea cântărilor zice iubirea e mai tare decât moartea, iar invidia sau gelozia este mai neagră decât iadul. Deci este iarăși o parte grea, dureroasă, pe care se ferești, de care se ferești, pentru că e, cred că este cea mai puternică la octopus ăla, cum se numește, cu care te prinde, mănânci la octopus.
Tentacul.
Este cea mai puternică tentacul a morții cu care te prinde, dacă vrea să te prindă. Nu există ceva mai întunecat și mai grav decât asta. Și poate fi la oricine. Am trăit-o, o știu, nu este ceva mai întunecat și nici nu te poate prinde mai în adâncuri. Și definitiv. Eram convins că nu se poate ieși și nici nu se putea. Deci nu se putea ieși. Nu se putea ieși din această stare. Nu se putea ieși. Decât numai Dumnezeu. Dar și să te ferești cât poți. Dacă există măcar șansa din când în când să respiri, ferește cât mai mult și respiră. Între perioadele de invidie, de ciudă. Cum putem da reset unei căznicii în care a apărut obișnuința obraznică? Începând să îl tratez pe celălalt creștinește. Ei cuvântul Dumnezeu, ei cele trei capitole din Evanghelia de la Matei 5, 6, 7 și zici, cum trebuie să fiu? Așa trebuie să fiu. Care e aproapele meu? El, ea. Perfect. Ce trebuie să fac? Asta. Dacă îți cere să mergi cu el 1000 de pași, mergi cu el 2000. Dacă îți cere cămașa de care n-avea dreptul, adică din lucrurile tale, din treburile tale, dă-i și haina. Dacă îți cere, sau dacă îți cere haina, dă-i și cămașa. Și toate lucrurile care sunt acolo, aplică-le cu celălalt. Nu cu nu știu cine, cu celălalt. Înțelegeți? Asta trebuie să faceți, dar mai scurt, aplicați cuvântul părintelui Justin Pârvu, care zicea, socotește că ești singur, trebuie să le faci toate și mai trebuie să îl și tratezi pe celălalt cu multă găduință ca un oaspete și să fii binevoitor, să fii la masă, să zâmbești, să fii... Indiferent, celălalt soț sau soție. Cum te comporți cu musafirii? Știți că noi ne comportăm foarte frumos cu musafirii. Se poate să ne forțăm așa mult în credință, în formalism, încât să începem să ne pierdem credința, ce e de făcut într-un astfel de moment. Nu vă forțați în general. Fiți încetul cu încetul. Deci mai degrabă să luați seama la natură. Cum crește solul? Foarte încet. Nisipul, pământul adus din alte părți, aluviunile, frunzele care se transformă în humus. Așa, încetul cu încetul și crește cu atâta în 10 ani. Dom'le, alea e esențial. În 10 ani, atât. Nu, dintr-o dată, atât, facem atât. Nu. Dacă faceți așa și forțați, sufletul e ca un copil încă needucat și încă mofturos și pe care îl forțați acum, într-un an, el să ajungă de la prostul satului la oxfordianul satului. Nu se poate. Deci, luați-o încet, fiți cu multă înțelegere. Altfel, copilul se aruncă, face toate nebuniile. Devine cuțitarul satului, se revoltă, se sinucide, face toate prostiile. Așa e și sufletul. Nu forțați. Luați-o încet. Aveți răbdare cu voi înșivă. De lungă durată. Și când va trebui, deci tu fă această răbdare, din când în când mai încearcă, mai ridică puțin și tachetă, dar nu cu mult. Și când va fi nevoie, la vremea potrivită, Dumnezeu dă șocurile acelea de schimbare, fără să te apuci tu de capul tău că vreau eu acum schimbare. Nu. Știe Dumnezeu când. Părinte, mă simt mort sufletește, nu mai am niciun drag de rugăciune, pe care ai făcut chestiile astea, știți cum facem noi, în stilul nostru rusesc. Pentru că avem parcă noi, românii, ceva din această, acest stil rusesc pe care Mircea Elian îl ura, în credință mai ales, dar și în viață. El spunea că nu-i place stilul rusesc. Și zicea, nu-mi plac personajele din literatura rusă în care nu-i cazul la Dostoevski, dar nu-mi plac personajele din literatura rusă sau din viața rusă în care trebuie să dai prima dată foc satului ca după aia să-ți pară rău și să te întorci, să te pocăiești și să ții la ceilalți. Nu-i nevoie să dai foc la sat ca să ajungi la chestia aia. Adică să nu... Noi de obicei avem acest tip de credință și de trăire sincopat total. Acum am un necaz. Doamne, 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 dau copul de perete. Băcar. Să petrecem. Nu știu ce. Când ne merge bine. Adică trăiești în desfrânări, în păcate, nu contează. Doamne, m-ai lăsat iară. Pocăință, pocăință, nu știu ce. Excese de astea, mutări, schimbări totale. Deci astea sunt niște chestii nefolositoare și nespecifice unui om normal cu capul pe umeri. Adică nu așa, nu așa. Noi nu trebuie să fim așa. Ci tu să faci lucruri normale, de lungă durată, consecvență, am zis, îmi vine să fac acum pentru că se prinde râvnă 50 de minute rugăciune. Nu. 15, cum am hotărât. Și 15 faci, sau 10, dar ăla le faci un an de zile. Și dacă după un an de zile tot ai dorință de mai mult, dar nu ți-ai dat voie și tot, bine, băgăm 15. Și după aia, după un an, dacă tot ai dorință mai, băgăm 20. Dar așa, încetul cu încetul. Nu dintr-o dată 100 de minute, 100 de metani și ești pe aia o plictiseală și o ură și o... Numai când auzi Dumnezeu, să n-aud! N-auzi cuvinte de rugăciune. Nu-mi trebuie! Păi asta nu se face așa. Asta a însemnat că ai făcut niște excese groaznice. Niște nebunii, niște prostii. Promisiuni, nu știu ce. Ai sărit înainte de Dumnezeu cu tot felul de cuvinte. Ai spus vorbe mari. Doamne, te iubesc, dă-mi să te iubesc mai presus de ființă. Bine, urmează încercările. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem Tatăl nostru pentru copii, pentru acei oameni că Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău. A ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Ne vedem mâine dimineață la liturghie.